mon père. Saate põhiteemaks on olukord maaelus ja põllumajanduses ja saade põhineb Eesti maarahva viiendal kongressil räägitul. Aga saate viimane teema räägib sellest, mida peaks põllumees teadma liiklusseadusest, mis jõustub 1. jaanuarist. Mina olen Hiller Peets. Maapäev. Novembrikuu keskpaik on päevakorda toonud rahateema, missugune saab olema Eesti riigi järgmise aasta eelarve, kui ka see, mida põllumeestele on oodata oma uueks põllumajandus ooajaks. Millised on siis need rahavood, mis tootmistegevusele kaasa aitavad. Teisipäeval kohtus Eesti Põllumeeste Keskliidu delegatsioon peaminister Andrus Ansipiga. Ja kõne all oli 4 põhiküsimust. Euroopa Liidu põllumajandustoetuste võrdsustamine pärast 2013. aastat, riigipoolsed lisamaksed otsetoetustele, need on nüüd hakatud siis inglisepäraselt kutsuma top-upideks, erimärgistusega diislikütuse aktsiis ja investeeringutoetused põllumajandusse. Peaministri sõnul taotleb Eesti Euroopa Liidult põllumajandustoetuste võrdsustamist ning otsib selleks ka liitlasi. Olulist toetuste suurenemist ta ei prognoosi, sest see otsus langetatakse kvalifitseeritud häälte enamusega. Riigipoolne lisamakse otsetoetustele on instrument, mis pisutki võrdsustab toetuste ebavõrdsust vanade Euroopa liikmesriikidega. 2011. aasta siseriikliku toetusõiguse Euroopa Liidu poolt lubatav maht on meil 680 miljonit krooni. 2011. aasta riigieelarve eelnõus on see aga 560 miljonit krooni. Peaminister ei andnud lubadusi selle toetuse suurendamiseks Euroopa Liidu poolt lubatud summani, kui ta endis siis pisut lootust võimalikuks lisarahaks, kui riigi laekumised peaksid suurenema. Põllumajandusliku erikütuse aktsiisi langetamist Euroopa Liidu poolt lubatud tasemele peaminister ei toetanud, kuid oli nõus arutama lihtsamalt administreeriva süsteemi loomist. Peaminister oli põllumeestega solidaarne investeeringutoetuste küsimuses. Praegu on need põllumajandusmaastikule pihustunud ning kehtestatud on piirangud, mis ei võimalda suurema tootmismahuga põllumajandusettevõtetel toetusi taotleda. Andrus Ansipi sõnul tuleks seda muuta, et suurenda põllumajandusettevõtete tootmise efektiivsust. Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresidendi Jaan Sõrra sõnul jäi kohtumisel kõlama soov näha konkurentsivõimelisemat maaettevõtlust, põllumajandustootmise mahtude säilimist ja suurendamist ning ekspordi kasvu, samuti aru saam, et põllumajandussektor on riigile strateegiliselt tähtis. Eesti Põllumeeste Keskliit soovib sõlmida kõigi erakondadega valimiseelne kokkulepe, kus käsitletakse põllumajandusteemasid. Andrus Ansip Reformierakonna esimehena oli sellega päri. Eesti põllumehe tänane toetuste tase on Euroopa Liidu keskmisest kordades madalam, kuid põllumajandussisendite hinnad on sarnased kogu Euroopas. Käesoleval aastal saavad põllumehed otsetoetuste riigipoolset lisamakset 540 miljonit krooni, toetusõigus on aga 791 miljonit krooni. 2012. aasta on viimane, mil liitumislepingu järgi on võimalik maksta toetustele riigipoolset lisamakset summas 570 miljonit krooni. Põllumajanduslik erikütus on Eestis maksustatud 1736 krooni 1000 liitri kohta, mis on Euroopa Liidu poolt nõutust. Seal on siis taks 330 krooni 1000 liitri kohta ja ka Euroopa Liidu keskmisest tunduvalt suurem, mis veelgi pärsib konkurentsi ühisel põllumajandusturul. Ja riigikogus nüüd siis arutletakse järgmise aasta riigieelarve üle ja riigikogu maaelu komisjoni liige Arvo Sarapuu selgitas ööistungi eel peetud kõnes Keskerakonna esitatud muudatusettepanekuid riigieelarvele, mis kindlasti toetavad maaelu ja põllumajandust. Ja Sarapuu ütles, et riik on lahkunud küladest, suletud on metskonnad, postkontorid, poed, koolid ja bussiliinid, maa rahva eest on vaja seista ning just sellest lähtus Keskerakond muudatusettepanekute esitamisel. Sarapuu sõnul soovitakse muulgas vähendada erimärgistusega diislikütuse aktsiisi määra ning taastada omavalitsuste tulubaas. Ja Sarapuu ütles, et põllumehi piinatakse rohkem kui suitsu ja napsimehi, sest erimärgistatud kütuse aktsiisi tõsteti kohe, keegi ei muretsenud tõstmise sujuvuse pärast, nagu seda tehti tubak aktsiisi puhul. Ja Sarapuu ütles ka, et tähelepanu väärib see, et Eestis on toidukaupade käibemaks enamikest Euroopa Liidu liikmesriikidest 2 korda kõrgem. Ja valitsuse esitatud eelarve ei ohjelda hinnatõuse. Ja Sarapuu märkis, et valitsusparteidel pole tegelikult ühtki argumenti, mis nad ei saaks maarahva seisukohti toetada. Küsimus on lihtsalt prioriteetides. Eesti probleemid on täna tööpuudus, maaelu hääbumine, hinnatõus, ja kahjuks see eelarve sellisel kujul neile probleemidele lahendust ei paku, ütles Arvo Sarapuu. Aga loodetavasti siis meie erakonnad astuvad samme, et kujundada seisukohti, milline siis peaks olema Eesti maaelu ja põllumajandus. Aga teatavasti on siin suuresti ju see valdkond reguleeritud Euroopa Liidu poolt. Euroopa Liidu vanemad liikmesriigid saavad hektari kohta enam toetust kui uued, alates 2014. aastast on ette näha toetuste ühtlustamist liikmesriikide vahel. Euroopa Komisjon avalikustas kolmapäeval ühtse põllumajanduspoliitika kava kuni 2020. aastani, kus ühe punktina nähakse ette põllumeestele makstavate toetuste ühtlustamist. Kava kohaselt saaksid kõik põllumehed põhisissetulekud toetust põllumajandusmaa suuruse järgi. Suurtele põllumajandusettevõtetele on kavas kehtestada toetuse ülemmäär, et summad tootjate vahel paremini jaguneksid. Väiketootjaid tuleks aga toetustega rohkem turgutada. Kava muutub avalikuks dokumendiks pärast Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu ministrite nõukogu heaks kiitu. Riigieelarve eelnõu järgi on 2011. aasta põllumajanduse, maaelu ja kalanduse toetusteks kavandatud 4,184 miljardit krooni, millest Euroopa Liidust tuleb 3,54 miljardit ja Eesti riigieelarvest 1,130 miljardit krooni. Aga milline siis on Eesti maaelu ja põllumajandus? Sellel teemal räägiti väga erinevatelt positsioonidelt 5. maarahva kongressil ja tänases saates teeme siis tagasi vaate valikulselt mõningatele teemakäsitlustele. Ja Jõgeva vallavolikogu esimees, Jõgeva endine maavanem Aivar Kokk oli oma sõnavõttu pealkirjastanud kaua veel.
Head Eestimaa maakongressist osavõtjad. Ma usun, et te istute siin saalis ja mitmel korral kui õhtul söögilauas oma perega istute mõtete, mis on juhtunud. Mis on juhtunud just viimase 2 aasta jooksul. Eile istusime me oma perega pika laua taga, nii nagu vanasti istuti. 8 suud, kõik tahavad süüa, 5 nendest tudengid, poisid söövad 3 eest. Kui mõtled, et kui poodi lähed, siis ma pean küll ütlema meie pere, kes on 6 firma omanikud. Naine ja mina mõlemad töötame, saame väga korraliku palka. Mind on ostetud isegi üles mõne firma poolt, et arendada suuremaid projekte. Aga poodi minnes vaatan ma ikkagi millegi pärast punaseid silte. Sest 5 tudengit on vaja ära koolitada, 1. ja 2. alast lõpetavad kevadel. Kuidas on võimalik see, et 2007 oli veel siuke tunne, et kohe oleme 5 rikkama hulgas. Ja nüüd täna seisame olukorras, kui palgad on vähenenud, kõik kaubad on kallinenud, kellel õde, kellel vend, kellel ema, kellel isa töötab kas välismaal või on päris töötuks jäänud. Alles me olime õnnelikud Jõgeva vallas, et me kui esimesed pioneerid hakkasime õpilastoitu kinni maksma oma lastele, et riik tegi ka selle otsuse. Kui tänaste hindade juures, kas te usute, et järgmise aasta jaanuarikuus on võimalik selle raha eest kinni maksta midagi? Nii me arutasime eile õhtul seal söögilauas ja lohutasime sellega, et Jumal on meid hoidnud. Paps sai alles 95 ja loodab oma 5 aasta pärast oma juubelit pidama hakata. Ema on ka pensionär, kahe peale suudavad väga hästi hakkama saada, sest me oleme renoveerinud korteri, kus on ahikütte ja ostsime puud veel enne seda, kui ta 3 korda kallimaks läks. Aga ise ma muidugi olen natuke kurb, kui täna hommikul jääd autoakna pealt ära lükkasin ja mõtlesin, et jälle tuleb talv. Ega ometi sama külm kui eelmine aasta, no mis sa teed, maja on küll uus ja sooja peab hästi, aga millegi peab kütma. Laisk inimene, nagu ma olen, teadsin, et kõige ökonoomsem ja loodussõbralikum peaks olema selles kohas, kus mina elan gaas. Gaas on sisse pantud ja mis on vahepeal juhtunud siis, kui majandus oli oma languses kõige madalamas kohas, osustas riik ühel hetkel, et on maja tõsta gaasiaksiisi 2,4 korda. Ma ei saanud aru, kas sellepärast, et Venemaalt tuleb. Ma küsisin mõned aastat tagasi tänaselt presidendilt, et mis ta arvab, et kus koha peal see nafta ja bensiin tuleb, millega me igapäev sõidame. Kas see tuleb Ameerikast või tuleb ka teiselt poolt Peipsi järve? Kõige huvitav on see, et kui riik või riigikogu kinnitab mingi aktsiisi, mis peaks olema nagu riiklik maks, on see siis gaasile, elektrile, kütusele. Ja me teame, et see number on kindel, siis kui see meile koju arvel peale tuleb, siis me näeme, et seal on veel üks riigimaks juurde pantud, ehk käibemaks. No mina saan hakkama oma küttearvega, sest et uus maja on tõesti niivõrd hea, et gaasikulud ei ole nii suured. Aga mida teevad täna suurtes paneelides elavad inimesed? Kas tõesti on see aeg, kui majandus on languses, on kõige õigem aeg tõsta soojal käibemaksu? 4 korda on tõusnud käibemaks. Ehk see, et te maksate iga 1000 krooni pealt 150 krooni rohkem kui varem. Kas me suudame kinni maksta neid sooja arveid või mis saab sellest, et inimesed tulevad ja räägivad, et enam ei suuda maksta oma sooja eest? Ja siis tuleks omavalitsuse poole. Omavalitsused on alati olnud ju rikkad ja ilusad. Viimasele räägitakse, et omavalitsusjuhid ja volikogud on nii lollid, et nad ei saa endaga hakkama. Kuid millegi pärast unustatakse üks hetk, et 2009. aasta talvel suure külmaga sai vist ka valitsus aru, et raha ei ole. Ja kus ikka raha võtta? No, raha on kõige lihtsam võtta omavalitsustelt, sest siis ei ole seda muret, et altpool ka keegi kisama hakkab. Et ma lootsin küll, et selle aasta sügisel, kui riigikokku eelarve projekt toodi, et omavalitsustel vähemalt mingi osa tagasi antakse ja mingil moel on võimalik omavalitsustel ka järgmine aasta ära elada. Ma mäletan, paari aastat tagasi, 2009, kui ära võeti, siis väga paljudel omavalitsustel oli ikkagi midagi tagataskus, kus mingi asja oli võimalik ära jätta. Ja ka vald selleks aastaks mõtles välja, et on meil midagi müüa, midagi oli ka üle tulevat raha. Aga kuidas omavalitsused hakkama saavad järgmine aasta, kui ka juba volikogu esimehele ei ole ühtegi päeva möödas, kui keegi ei elista, kes küsib, kuidas oleks võimalik maksta oktoobrikuu sooja, kuidas oleks võimalik maksta kinni lasteaia maksu või tegelikult koolilapsele oleks vaja 1, 2 või 3 osta või üksik pensionär ei suuda endaga hakkama saada. Me kuuleme eile pressi teates, kus peaminister ütles, et mingi jama on, et elektrit tahetakse tõsta. Väga kahju küll, et valitsus nagu ei teagi seda, et enamus suur ettevõtjatele, suur elektritarbijatele tõusis elekter grandioosselt juba selle aasta kevadel. Mulle meeldib ajakirjanduses kisa ja lärm, et piim on 2 krooni kallimaks läinud. No tule jumal appi, ütleb selle peale peaminister. Mina ütlen seda sama. Kas keegi aru ei saa, et piima tootmises elektrisisend on pea 20%. Kuskilt peab ju see hind tulema. Või kuskilt peab ka põllumees saama enda töö eest raha. Me teame, et elektrihind on täna kindlasti tõusmas ka järgmine aasta ja ma usun, et see kõik, kes te istute siin saalis, te veel ei tea seda või ei ole endale teadustanud, et 2013 maksame me kõik nii palju, kui maksavad täna suurettevõtjad. Ehk kõigil tõuseb elektrihind vähemalt 30% minimaalselt, aga osates ja nähes, kuidas Eesti riiklikud monopoolsed ettevõtjad tegutsevad, siis ma kardan, et see hind ei ole mitte 20, 30 ja 40%, vaid tavaliselt nagu meil ikka kõik asju tõstetakse kordadega. See sama on nagu räägitakse, et gaasitrassid tuleks nagu ära riigistada. Ma alati küsin, et kui gaasitrasside maksumus on 4 miljardit ja see ära riigistatakse, see välja ostetakse, kes selle 4 miljardit siis kinni maksab? Täna me juba oleme need trassid kinni maksnud, kas me hakkame uuesti seda maksma? Viimasel aastatel on majanduslangus minu arvates kõige kõvemini mõjutanud ikkagi põllumeest. Tihti ei saada sellest võibolla aru ja väga hea oli poes vahepeal osta 4-5 krooniga piima, aga kui põllumees sai piima liitrist 3 krooni ja nagu mu hea sõber Urmas siin saalis ütles, et ta teab täpselt, et 1 kroon on vaja palkasi maksta, 1 kroon on vaja makse maksta, 1 krooni eest on vaja osta sööta ja väetist ja pangad tahavad ka 1 krooni. Et kellel nüüd maksmata jätta? No jätad palgadeed natuke väiksemaks, jätad mõned kuud ka maksmata elektri ees, siis pannakse elektri kinni, jätad kütuse eest maksmata, et pannakse kütus kinni. Maksuamet, kes on riigi tugi, peaks olema oma ettevõtjad toetama, tegi kõik selleks, et kraanid nii kinni keerata, kui vähegi võimalik, või pangad. Pangad, mida me alles iluti Hiinas Expold reklaamisime. Kas teate, milline oli Expo Eesti boks? Must põrand, must lagi on medool ja mustad seinad. Ja seal oli terve kari oju põrsaid. Mina mõtlesin, need on matuste büroo, kus pank võtab viimast. Sest midagi muud ei olnud, küsisin, kas veel midagi näitate, siis nad ütlesid, jah, seal seina peal on üks arvuti, seal saab pilti teha. No, oma saatjad saavad veel omaks, et viimase pildi teha. Kui vaatame põllumeeste kulusi, siis on väga huvitav see, et viimasel selle aasta jaanuaris tõsteti veel eriotstarbelise diiselkütuse aktsiisi. See on nagu uskumatuga kui 2,5 korda, mitte protsentidega, 2,5 korda tõstetakse seda, mida enam tõsta ei saa, sest kõik teadsid, et põllumehed on nii käpuli, et enam midagi mujal ei ole langeda. Aga me leidsime, et on veel üks võimalus, sest riik on ammu aru saanud, et tulumaksust ei ole nendel nagu midagi tulemas, aga aktsiisid ja käibemaks on see, milles nemad elavad. No tihti küsitakse, mida teha. Ega oluline on see, et me suudaks süüa osta. Süüa osta vähemalt seda, et me suudaks piima, leiba, liha osta. Kas sellel kaubal peab olema käibemaks 20% või võiks olla nii nagu enamus arenenud riikides on see 5-7%, võib-olla Eestis 9%. Kas tõesti peavad omavalitsused tulubaas nii alla lastud olema, et nad ise endaga hakkama ei saa? Tuleb alati meelde see aeg, kui vaesed koloosi kokku panti. Kas kahe vaese koloosi kokku panek andis rikka koloosi? Või see, et omavalitsused muutuvad nii vaesteks, et nad ei suuda ise endaga hakkama saada ja oma inimestele head teenust pakkuda, on meie eesmärk. Ma kahtlen ilma omavalitsuseta sõltumata, kas ta on sellises suuruses, nagu nad tänad on, või on nad suured nagu maakonnad või midagi muud, kuid omavalitsus on see, kes tunnetab kõige lähemalt oma inimeste muret, kõige lähem käsi nendele, kellel on abi vaja. Riik kaugel Tallinnas ei näe tihti neid, mida näevad siin vallavanemad, vallaametnikud, volikogu liikmed. Või see, et me tahame, et ettevõtjad hakkaksid töökohti looma. Ei ole võimalik töökohti luua, kui sisendhinnad tõusevad. Palgad on ainukesed kohad, kus vähendatakse, inimesi koondatakse. Kui täna võtta kokkuleppe, et nii kaua kui majandus on languses, vähendada sisendite aktsiise või käibemaksusi, oleks võimalik mingilgi moel elavdada ettevõtlust. Läbi ettevõtluse tekiks töökohad, läbi töökohtade maksud ja me võiksime võib-olla olla siin järgmisel kongressil, ma loodan, mitte 9 aasta pärast, vaid 4-5 aasta pärast ja öelda, et jah, me tegime õiged otsused, me nägime, kus on meie miinused, kus on meie plussid, sest tugevus olete ju teie. Tugevus on Eesti rahvas. Eesti rahvas on eluaeg meeldinud, Eesti rahvale meeldinud tööd teha. Ta on osanud seda teha ja ma tean, et te teete ka tulevikus seda. Ainult andku Jumal meie juhtidele mõistust, et ta annaks võimaluse meil elada ja meil tööd teha.
Niimoodi rääkis Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk 5. maarahva kongressil. Maapäev. Tartu Agro juhatuse esimees, põllumajanduskaubanduskoja nõukogu esimees ja Eesti Vabariigi põllumajandusminister 1992. aastal Aavo Mölder ütles oma sõnavõtus, et Eesti põllumajanduse arengut takistab ebavõrdne konkurents.
Eestis on põllumajandusliku tootmissektori eripäraks üksiktootjate väga erinev tootmismaht. Suhteliselt väga väike ettevõtete arve 250 ettevõtet toodavad kuni 80% meie kogu toidutoormest. Umbes 4000 väikseimat ettevõtet on aastane realiseerimismaht koos toetustega statistika alusel 100 000 krooni, järgneval 2000 on ta kuni 350 000 krooni ja suurimad ettevõtted meil realiseerimismahuga on 100 miljonit ja üle selle. Tartu Agro toodab umbes 1,5-2% Eesti lihast ja piimast, 11 000 tonni, 1500 tonni liha, need on kogused, mis võimaldavad fikseerida turumajas toimivat. Tootjana olen tunnetanud, et oleme viimase 20 aasta põllumajandusreformide keerises olnud. Meie elu suunab 2004. aastast Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika ja praktiliselt mõttetu ehk on arutleda siseriikliku põllumajanduspoliitika olemasolu või mitte olemasolu üle. Meie kodune põllumajanduspoliitika on kujundanud küll sektori sisekliimat ja annud majandusküsimustes sektori välistele otsustele vabaduse, kuid majanduse põhireeglita muuta ei ole suutnud. Reaaltootmises toimub karm sõelumine tootjate osas. Põllumajanduskaubanduskoja poolt läbi viidud uuringus lähema 5 aasta jooksul kavatseb umbes 25% piimatootjat veel lõpetada. 6 aastat tagasi sai PRIA-st põllumajandustoetuste tootmisest toetusi umbes 18 000 ettevõtet, nüüd on alla 6000 tootja. Umbes 1200 ettevõtet taotleb täna toetusi ainult haritava maa niitmise eest. Viimase 5 aasta jooksul on sellise maa suurus kasvanud ligi 3 korda ning moodustas 2009. aastal 14% kogu põllumajandusmaast. Seda ei ole õige nimetada maa heades keskkonnatingimuses hoidmiseks. Pigem näitab see kellelgi igas tootmise mittetasuvust või maaomanike ainukust oskust, sest paljud teavad, et põllumajandussektoris nii väikestel kui suurtel on rendimaa osatähtsus väga suur. Aga maaomanikud on kindlasti huvitatud nagu me kõik kasumist ja võib-olla on toetustele niitmise kulud kõige väiksemad. 1993. aastast kuni Euroopa Liitu astumisin, 2004. aastal oli Eesti põllumajandusturg ühepoolselt kõikidele avatud, toimus teiste riikide maksumaksjate poolt odavdatud toidutoorme import suurtes kogustes. Suurte toetuste najal importitud kaup viis ka meie turul tootja hinnad alla kuni 30%. See omakorda välistas investeeringud Eesti põllumajandusse. Seaduse alusel turukorraldusest tekkinud tuludefitsiit arvutati iga aastasel tootjate valitsuse läbirääkimistel ka välja. See oli umbes 21 miljardit krooni, kuid Eesti kompenseeris, riik kompenseeris sellest eelarve kaudu ainult väikese osa. Kuna tootja ja töötleja vahekord tarneahelus on turumajanduslik, lähtuvad mõlemad pooled kasumi teenimise eeldusest. Kokkuvõtlikult võib öelda, et odavdatud toidutoorme import on saanud regulaarseks. Ma ei taha nimetada konkreetseid tööstusi, kuid importilembelisus on uinutanud osaliselt töötava sektori püüdu efektiivsusele ja surunud kohaliku tootja oma koduturult välja. Pikkaaegne ebavõrne konkurents ei võimalda veel ka täna toota selliste hindadega, et koduturul importiga konkureerida. Riik ei taganud siseturul Euroopa Liitu astumisine õiglast konkurentsi, põhjustades sellega madalate baasperioodide näitajate kaudu tänased madalad toetustasemed. Tuleb tunnistada ka, et kaasmõju oli üksikutootjate oskus kindlasti oma tööd teha. Euroopa Liidu eelarveperioodil 2007-13 reeglid isegi välistavad ebavõrdse konkurentsi likvideerimise. Siseriiklikult saab põllumistootjaid piiratud mahus täiendavalt toetada 2013. aastani juttu nõnda nimetud top-upist ehk täiendavast lisamaksest Euroopa Liidu osalisele toetusele. Põllumissektori jaoks parimatel aastatel 2007-2008 maksti riigieelarvest neid toetusi vastavalt 707 ja 768 miljonit krooni. 2009. aastal, kui ainuüksi piimandussektoris saadud tulu vähenes tootjahinna 34%-lise languse tõttu 960 miljonit krooni, maksti põllumeestele riigieelarvest lisatoetusena liitumislepinguga lubatud 780 miljoni asemel, pärast mitut kärbet vaid 445 miljonit krooni. Käesoleval aastal on see summa 540 miljonit krooni ja järgmiseks aastaks tänases eelarveprojektis on planeeritud 3,7% ehk 20 miljoni kroonine tõus ehk 560 miljonit. Oleme laenu ja võlaloksus seni, kuni laenuga investeeritud kapitali jõuame välja teenida. Hea, et piima ja lihasedade tõttu põllumajandust rohkem räägitakse, analüüsitakse innakujundust kogu tarneahelas. Tarbijate teadlikkust on vaja tõsta, et nad käituksid ostukorvi koostamisel kuningana. Kahjuks on tootjapoolne rohuloomatus olukorraga meist avalikkuse jaoks kujundanud sellise vinguva seltskonna, mis võibki kaubamärgiks saada. Ühisturu lähimineku põllumispoliitikat rääkides rõhutatakse, et struktuursed muutused ja farmide arvu muutus, sulgudes vähenemine pikemas perspektiivis toimub igal juhul. Seda põhjustab üleüldine põllumusliku tootmise kontsentreerumine. Eesti on siin selge näide, kuidas tootmise struktuur on suutnud ja kuivõrd seda on mõjutanud või kuidas ta on muutunud ja kuivõrd seda on mõjutanud poliitiline tahe. Hinnad on paraku sellised, ükski uus tulija ei julge tootmisega alustada, samas nii sealiha kui linnuliha importitakse Eestisse kuni 20 000 tonni aastas. Täna arvavad ja rõhutavad paljud, et põllumistoetused segavad turu toimimist. Et kui turumajanduses toetuseta investeerida ei saa, tulekski lõpetada. Nelja kartust Eesti väikesel koduturu suudetakse ju importiga vältida. Kui töötlemisvõimsus ei analüüsita ja import on võimalik, ei hakka ka töötleja koos kaubandusega tarbija käest suuremat raha küsima. Piimasaja ajal see 3-kroonine piimapakki hind on vaid üks näide. Tuletan meelde, et praegu aktuaalse päevateema piima mullusega võrreldes 3-kordne Läti hind on jätkuvalt odavam kauplustest müüdava vee hinnast. Aga kui ma ise oleks töötleja, siis ma vist käituksin kasumi nimel samamoodi. Tootjana on isegi raske tööstusel enda tegevust ette eita. Põllumistoetuste tase Euroopa Liidus ei ole midagi üle mõistuse kõrget. See on 0,39% Euroopa riikide sisemajanduse koguproduktist, kuid sellest tuleb ära teha väga palju toiduohutuse, keskkonnakaitse, loomade heaolu ja muude nõuete täitmiseks. Eesti tootjal on selge, et 2013. aasta järgsel finantsperioodil toetuste üldtase vaevalt tõuseb, kuid senine toetustasemete erinevus loodetavasti väheneb. Meie toetuste tase on ju senini 3,5-4 korda keskmisest väiksem. Toetuste täielik kaotame Euroopa Liidus tervikuna oleks Eesti tootjale kõige sobivam variant. Kuid paraku on see ebareaalne. Samas järeldub siit, et ebavõrdne konkurents ühisturul meie kohalikele tootjatele jääb kestma ja ilma tootlikkuse kasvuta ei ole võimalik jätkusuutlik olla. Eesti põllumissektori konkurentsivõime mõni aasta tagasi Euroopa Liidu keskmisega oli võrreldes 2,7 korda ja ka see vahekord ei muutu. Impordi tasuvus ja ebavõrdne konkurents on teinud ja teeb kohaliku tootja ausatöö mõttetuks. Sektori keskmist palka arvestades on paljud järgnud põhimõtted, et olgu parem see kerge nälg kui raske töö. Sellist turusituatsiooni saab siduda paljude väiketootjate tegevuse lõpetamisega ja suurte ettevõtete müügiga, kas siis ettevõtete endi või pankade kaudu. Hiljuti lugesin ajalehest, et tantsi elukutse on kaltsustaatuses. Ei julge edasi mõelda põllumehe elukutsest. Mõni aasta tagasi säilitasin enel ühe üleriigilise juhtkirja välja trükki, kus sitaadi alguseks, et põllumajandusest toetamine on mugav tegevus. Mugavusele makstakse veel pealegi. Iga töö jaoks on oma abiraha, kui viitsid paperit määrida ja toetust küsida. Põllumajanduslik tootmine on nagu sõelaga vee kandmine, muud kui maksad, aga raha jäänu ei kustu kunagi, on ainult ressursside raiskaja. Enamik Eesti põllumahi peab oma tegevuse ümber hindama, loobuma traditsioonilisest põllumõndest, pole vaja inimesi maal kinni hoida ja toetusi miljarditena nõuda, kui rahuldavad tulemust saab arva, sulud kinni. Eks selleski arvamusavalduses oleks killuke tõtt, kui poleks kõlvatud konkurentsi ja suudaksime Euroopa Liidu ühist põllumuspoliitikat muuta oma 0,2%-lise tootmismahuga. Igas asjas on ka midagi head. Riigis on põllumussektori tööhõive osatähtsus alla 3%. Kujunenud või kujundatud on tootmistruktuur, mida nii Baltikumis kui terves Euroopas tervikuna annab järele teha. Eesti tootmistruktuur võimaldab tehnoloogia kaudu tagada toidutoorme kvaliteedi, mida tootja ei pea häbenema ja mida on võimalik ühisturul müüa. Põllumustootja ainuke õigus on otsustada, kellel ta oma kauba müüb. Kvaliteedi alusel saab eristada nii üksik tooted, aga ka üksik töötlejaid. Kui hinda vaadata, siis 30% on ikka importliha odavam kui eksporti viiakse. Meid on päästnud see Venemaa elussigade eksport, kus eelmisel aastal umbes 110 kilos eluskaaluga 170 000 Eestist välja viidi. Hinna erinevus ahvatleb lihtsalt importima. Viimastel aastatel on avanud tootjatele võimalus elusloomade ja toorpiima eksportimiseks. 2009. aastal eksporditi Euroopasse nuumamiseks 28 749 pead alla ühe aastaid veiseid. See on üle poole sündinud pullvasikatest ja mõned lehvasikad. Sigade jõuduskontrollis on täna ainult 35 seakarja, umbes 14 000 põhikarja seaga. Tõumulikad realiseeriti eelmisel aastal Eestist välja üle 1500 pea. Täiskasvanud lihapulle saab täna Türki müüa piiramatult umbes 45% parema hinnaga. Toorpiima müüakse Lätti, Leetu, 60-70 000 tonni aastas. See on samas tõestus, et koduturul õiglast hinda alati ei saa. Sellest on siin tekkinud küll imelik olukord, et kohalik toidutoore läheb suurtes mahus eksporti, importimahud odavama ja vähem väärtuslikuma toorme osas suurenevad. Ja kõik koos me räägime kohaliku toidu eelistest ning kasulikkusest. Tootja jaoks on see sundkäik, kui just tootmise lõpetamine plaanis ei ole. Toidusektori negatiivse kaubanduspili võjusid tööhõivele ja riigieelarvele on vähe analüüsitud või ei soovitagi seda teha. Kuid seda tuleks teha, sest väidetoidu puudus tervikuna kõlab üha tihedamini, mis tõttu ei pruugi jätkuda olukord, et maailmasse 6-7-8% toiduturet üle peaks jääma. Kohalik tootja on circa 4,4-6 miljardilise turuosa koduturul kaotanud. Põllumussektorit ma usun, et ei saa väga kiruda ka raha töötuse protsendi suurendamise pärast, sest tootmisprotsess on olnud ja on katkematu ja järjepidav. Kui lõpuks midagi soovida või soovitada, siis põllumussektori reaalolukord tuleks tõesti rohkem analüüsida ja selgitada vältimaks maa võõrandamist linnast. Tulevikuvisiooni arvestades vähendada toidutoorme käibemaksu lähemale Euroopa Liidu keskmisele. Euroopa Liidu keskmine on 10,3%. Vähendada lubatud piirides ebavõrdset konkurentsi põllumajandustoetuste lisamaksete kaudu. Maaelu eeldab ju kokkuleppeid. Analüüsida ka investeerimisvõimalusi, et püsiväärtustesse, mis loovad töökohtu ja on saanud seni toetusi piirangutega.
Selliseid mõtteid ütles Aavo Mölder 5. Maarahva kongressil.
Meie maa.
Eestimaa põllumeeste keskliidu president aktsiaseltsi Saida Farm juhatuse esimees Juhan Särgava analüüsis, et millised on siis tänase põllumehe vajadused ja ülesanded.
Minul on au tulla siin just Brüsseli suurelt maarahva kongressilt samamoodi. See oli siis tootjate ja töötajate kongress. Seal see sõnum on selline, et põllumajandustoetused jäävad. Tähendab neid, nagu see jutt oli, et ära võetakse, mitte midagi sellist ei juhtu. Tugev põllumajanduspoliitika ja seda sunnib peale maailma jagude vaheline konkurents. See tähendab seda, et Euroopa ühisturg oma 500 miljoni tarbijaga peab ja neid toitva tootjaga peab püsima jääma ja need ähvardused siis Ladina-Ameerikast odava lihaga nii edasi on tõsiseks ohuks 28 miljonile looma kasvatajale ja selle väljund on siis strong cap ehk tugev põllumajanduspoliitika. Teine selline läbiv joon oli see, et sellist denatsionaliseerimist ei sünni, tähendab liikmesmaade suhtes sellist erisuste suurenemist ei sünni, pigem vastupidi. Ühtlustatakse seda poliitikat. Meie ootus on loomulikult see, et tasemed, toetuste tasemed siis võiksid ühtlustuda erinevate maade vahel. Selles mängus on meil mingisugune lootus Saksamaa huvidele, sest põhimõtteliselt on niimoodi, et mis siis Prantsusmaa ja Saksamaa nagu omavahel kokku lepivad, see enam vähem ka sünnib. Ja praegusel juhul on niimoodi, et Prantsusmaa on suurem saaja Euroliidust ja Saksamaa on siis suurem maksja. Ja Saksamaal ei ole midagi selle vastu, et siis need juurde tulnud maad siis natukene juurde saavad selle arvel, kui siis kõrgemad saajad siis natukene siis ära annavad. Prantslasest kõnelejad rääkisid ka seda, et no vaadake, et no, me erinevalt panustame siia Euroliitu ja juurde tulnud maad ei panusta ka nii palju. Nii et ega see meie juurdesaamise väljavaade, kui on, siis ei ole eriti suur. Räägiti tasemest 300 euri hektari kohta selleks, et tagada rahuldav elatustase. Ja see loosung oligi niimoodi, et Euroopa põllumees peab olema kindlustatud sellise stabiilse sissetulekuga ja ka võrreldava sellise rahuloleva sissetulekuga. Mis see rahulolev on, see on küsimus oma, et juttu oli siis sellest, et eelmisel aastal Euroliidu põllumehe sissetulek langes 12% ja üleüldiselt on ta umbes poole tasemel keskmisest Euroliidu kodaniku sissetulekust. Ja noh, kui me nüüd Eestisse üle tuleme, siis me kohtame täpselt seda sama, et meie põllumees saab noh, umbes pool keskmist Eesti palka ja selles suhtes ongi meie soov siis noh, nii-öelda ülejäänud ühiskonnaga veidi paremini tasakaalus olla. See tähendab seda, et siis on lootust, et võib-olla mõned noored veel on ja jäävad ja tulevad maale, aga kui see sissetulekutase veel langeb, siis on lahkujate arv suurem kui on juurdetulejate arv. Nagu sellest Euroopast ja ilusast tasemest rääkida ja rääkida sellest, kui ilusas ühiskonnas elame, on niimoodi, et helises telefon. Helistas mulle üks kõigile tuttav just leplaan. Kuule, Johan, et üks koorem sõnnikut oleks vaja. No, ja siis müüdud, tehtud, valmis. Mis hinnaks? No, lepime kokku. Ot, kartell või mitte. Ja siis jäigi nii, et ega see ei ole telefoni jutt, seda räägime siis, kui koju tuleme. Ja kui nüüd natukene veel mõne sõnaga asja puutuda, siis selles olukorras, kus me oleme, no, mis on siis meie nagu väljapääs. Ja meie väljapääs ongi rääkida avalikusega, rääkida kõikide poliitikutega. Neid on järel pisut alla 3% ja isegi see seltskond, kus me oma teemasid räägime, see on maru väikeseks jäänud ja tõsiselt ja noh, niimoodi kokkuleppimise tasandil, ütleme avalikkusega, me ei pääsegi jutule. Et meie tõsine ülesanne on kõigi poliitikutega neid lugusid rääkida, neid argumente rääkida, mis meil siin on. Tahaks loota, et me oma alles jäänud põllumeestest suudame säilitada siis kõiki. Meie selline väike õnnetus on olnud, et me oleme poliitikute ees nagu kahte lehte jagatud, nagu suured ja väikesed. Tegelikult, nagu juttu oli, me oleme juba miinuses, me juba ostame sisse seda sama, mida me võiksime ise toota. Täna on niimoodi, et on tarvis väikesi, suuri, mahedaid, mitte mahedaid, kõiki põllumehi selleks, et toidu turgu täita, sest siin nüüd arvata, et kui mul nüüd seda võimsamad ja rikkamad naabrit ei oleks, et mul siis parem on, ei ole üldse parem. See auk täitub momentaalselt impordiga ja keegi ei tule sinu käest kallimalt seda kartulikotti ostma. Lugu on selles, et veel üks eelpost on kadunud, kui paar-kolm põllumeest on kadunud ja see on kõik ja see teerull tuleb endale lähemale. Nii et selline ülesanne on need järele jäänud põllumehed nagu kokku koguda ja tõsiselt ühiselt rääkida. Meil on erimeelsusi, nendes küsimustes tuleb kokku leppida, milles me kokku ei lepi, aga need asjad, mis meil on ühiselt tähtsad, ka avalikuse suhtes ühiselt tähtsad, me täidame seda ülesannet, et me varustame seda seltskonda, mida Eesti rahvaks nimetada võib, inimkütuse ehk toiduga ja tahame seda teha parimal viisil. Selleks me vajame loomulikult ka siis ühiskonna toetust ja läbi nende mehanismide, mida siis Euroopa võimaldab ja läbi nende peenete keerugruvide ehk seaduste määruste, mida siis meie enda põllumajanduspoliitika selle suure poliitika sees võimaldab teha.
Need olid Eestimaa Põllumeeste Keskliidu presidendi Juhan Särgava mõtted 5. maarahva kongressil. Euroopa Toiduohutusameti arvamusuuringust selgub, et eestlane olib kõige enam toidu kvaliteedist ja värskusest ja küsitletud protsent näitas niisugust arvamust siis 74 ulatuses. Euroopa Liidu 27. liikmesriigis läbiviidud uuringu järgi tuntakse aga tervikuna kõige rohkem muret toidu keemilise ja vähem bakteriaalse saastatuse või toitumis- ja terviseküsimuste pärast. Samuti selgus uuringust, et enamik eurooplasi usaldab toiduohutuse teabeallikana riiklike toiduameteid ja Euroopa toiduohutusametit. Toiduga seotud arusaamadest seostas valdav enamik toitu ja söömist suurel määral naudinguga, näiteks värske ja maitsva toidu valimisega või ühiste söögiaegadega pereliikmete ja sõprade ringis. Alla poole vastanutest keskendus taskukohaste hindade otsimisele ja nälja kustutamisele. Võrreldes muude inimesi isiklikult mõjutada võivate ohtudega, arvas enamik, et ilmselt mõjutavad majanduskriis ja saastatus nende elu rohkem kui toidu võimalik tervise ohtlikkus. Selle arvamusuuringuga on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel. Maapäev. Uuest aastast muutuvad reeglid liikluses, sellepärast, et kehtima hakkab 1. jaanuarist liiklusseadus. Ja kuna põllumeestel on üsna palju niisugused agregaate ja seadmeid, mis on traktorile järgi haagitud, siis on põhjust kõigepealt rääkida, mis asi see nii-öelda pukseeritav seade on. Ja Jürgo Vahtra on Maanteameti tehnoosakonna juhataja, kes nüüd mõningatel nüanssidel peatub.
See on ületoodud raskekaalulise ja suuremõõtmelise määrusest, et see on selline lihtne seadis, mida võib siis traktori või auto järgi vedada. Ja samasugune seadeldis on ka vahetav pukseeritav seadeldis, mis on mõeldud põllumajandus ja metsamajanduses kasutatava traktori järelvedamiseks, et siis suurendada traktori funksionaalsust. Siis pukseeritava seadme vedu hõlmab siis mõlema termini vedu. Uus mõiste on masirong, et üllatav, et autorong on olemas, aga liiklusseaduse mõttes ei olnud sellest võimalust, et traktoril võiks olla haagist, aga nüüd on ka see puudus kõrvaldatud. Masirongiks siis peetakse traktorist või liikurmasinast ja haagisest või pukseeritavast seadmest koostatud sõidukite kombinatsiooni. Pukseeritava seadme vedu. Sel juhul on siis kiirus piiratud 25 km tunnis ja see pukseeritav seadeldis või seade ise peab olema varustatud tulede, helkurite, aeglase sõiduki tunnusmärgiga ja kiiruspiirangu tunnusmärgiga. ja siis pukseeritava seadme peal ei tohi vedada inimesi ja korraga võib vedada traktori järgi ühte pukseeritavat seadeldist või seadet. Pukseeritav seadme või vahetatava pukseeritav seadeldis mass ei tohi ületada selles määruse nõuded, siis see tähendab seda, et traktori järgi tohib vedada kahekordse massiga pukseeritavat seadeldist. Et see pukseeritava seadeldise tegelik mass ei tohi ületada traktori tühimassi. Kahekordne vahe on seal siis pukseeritava seadme kasuks. Ja nüüd üks huvitav punkt, et kõik liikluses kasutatavad mootorsõidukid ja agised peavad olema läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli, ehk maakeeli ülevaatust. Kuna pukseeritav seadeldis ei ole mootorsõidukega haagis, siis need ei pea läbima tehnoülevaatust. Et kõik, kui teil on mingisugused agregaadid, mida te järgi veate, siis need ei pea käima ülevaatusel. Samuti sai põllumajandusministeeriumis kokku lepitud, et põllumajanduslikud liikurmasinad, mis on seaduse mõistes küll mootorsõidukid, aga need vabastatakse ka tehnoülevaatuse kohustuses seda siis määruse tasandil, et seda siin liiklusseaduses ei ole. Et noh, et tulevikus kombainid, analoogsed sõidukid, mida võib-olla üks kord aastas kasutatakse, et siis need ei pea enam käima ülevaatusel. Aga kindlasti kehtib nõue traktorite kohta, et need peavad kindlasti ülevaatusel käima. Sama on siis ka mootorsõiduki haagise registreerimise kohta. Et kõik mootorsõiduki haagised peavad olema registreeritud, noh, välja arvatud siis jällegi pukseeritav seadeldis. Aga nagu eelnevalt sa öeldud, et põllumajandusliikurmasinad sai tehnoülevaatusest vabastatud, siis registreerimisest neid ei vabastata. Ja järelveetaval lisaseadmele võib siis paigaldada ka mootorsõiduki registreerimismärgi. Et see on selline vabatahtlik punkt, et kes soovib, võib selle panna.
Täielikult on muudetud neid tingimusi ja olukordi, mis sätestavad, millal ja kuidas tuleb kollast vilkurit kasutada.
Kui vanasti võis kollast vilkurit kasutada ainult hooldussõiduk ja selle jaoks pidi tegema märke registreerimistunnistusele. Nüüd uue korra kohaselt registreerimistunnistusele hooldussõidukit ei märgita ja kollase vilkuri kasutamist kontrollitakse ainult kasutamise järgi, millal vilkur peab olema. See on siis ehk teehoiu ülesanded ja teel möödapääsmatud ülesanded täitval sõidukil, ehk siis hooldussõidukil. Teine punkt ütleb maakeeli, et ülekabariitsed või suuremõõtmelised ja raskekaalulistel veostel peab olema kollane vilkur. Aga teise punktina öeldakse, et kollane vilkur võib olla paigaldatud, kui on oht, et teised liiklejad sõidukid piisavalt aegsest ei märka või sõiduk kujutab ohtu või takistab teisi liiklejad. Ja on toodud ära kolm tingimust. Et kui on abi osutamise toimingud teel või selleks ette nähtud mootorsõidukiga, sõitmine põllumajandus või metsatööstustraktoriga ja piiratud kiirusega sõidukitega või nende veetavate järelaagistega, mis siis on laiemad kui 2,55 meetrit. Ja viimane ehk veel üldisem punkt on, et sõitmine mootorsõidukiga, mille valmistaja kiirus ei ületa 40 km tunnis. Et siia alla lähevad siis kõik liikurmasinad praktiliselt, traktorid.
Uuest aastast on muutunud ka kord, mis siis sätestab, et milliseid dokumente tingimata juht peab kaasas kandma.
Juhi luba ja kui ka registreerimistunnistust enam ei pea kaasas kandma. Aga see sama nõue ei vabasta registreerimise tunnistuse kaasas kandmist tehnoülevaatusel. Et seal on ikkagi vaja, et vaja sisse märkida ja tehnoülevaataja saab sealt ka andmeid, et seda vabastust veel praegu ei tule. Uue liiklusseaduse järgi jääb üks juhilubade kategooria, T-kategooria. Et see hõlmab siis kõike traktorid, liikurmasinad ja masinrongi. Tervise kontrolli koha pealt on ka asi lihtsamaks läinud, et nüüd saab T-kategooria taotlemisel siis arsti tõendi perearsti käest, et ei pea minema liiklusmeditsiini komisjoni ette. Ja mis üleüldine nõue on, et häda peatumise korral pimed ajal asulavälisel teel peab siis kaasas kandma ohutusvesti, et see on teie enda huvides rohkem, et oleksite nähtavad ja juhtuks õnnetusi. T-kategooria mootorsõiduk ehk siis traktor ja selle masinrong, mille täismass ei ületa 8000 kilogrammi, võib juhtida isik, kellel on BC või D-kategooria mootorsõiduki või C1 või D1 alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus. Ehk siis sõiduauto, peauto ja bussi lubadega võib sõita kuni 8-tonnise traktoriga. Traktor, mille täismass ei ületa 18 tonni, võib juhtida isik, kellel on BE-kategooria. See on siis sõiduauto plus siis haagise load. Või siis on tal C või D-kategooria mootorsõiduki juhiload. Samamoodi need erandid, C1 ja D1. Ja siin on ka üks erand, et need lood peavad siis olema väljastatud enne 2011. jaanuari. Et praeguste kehtivate lubadega on see kõik võimalik. Ja täielikult võib siis D-kategooria mootorsõidukiga sõita isik, kellel on siis peoauto ja käruload ja bussi ja käruload või siis ka C1 ja D1 juhtimisõigus. Nüüd piiratud juhtimisõigusest. Piiratud juhtimisõigus võib anda traktori juhtimiseks 15-aastasele isikule, kui sõiduki täismass üksi või siis aagisega ei ületa 8 tonni. Ja tingimus on ka see, et ta ei pea veos teedel ja juhtimine toimub siis ka järelvaataja pilgu all. Teine punkt siis ütleb, et järelvaatajal peab kindlasti kaasas olema juhiluba. Ja piiratud juhtimisõigus antakse siis praktiliselt 9 aastaks, kuni siis isik saab 16-aastaseks. D-kategooria mootorsõiduki ja masinrongi juhtimisõigus saamiseks peab isik, kellel on C või D-kategooria juhiluba või C1, D1 kategooria, et sooritame üksnes sõidueksami, teoreksami ei ole vajalik. Ja vanad TR juhiload annavad tulevikus siis õiguse uue liiklusseaduse mõistes D-kategooria sõiduki juhtimiseks. Ja kuni 2015. aasta 1. jaanuarini võib siis traktoriga sõita piiranguta, selles mõttes piiranguta, et kui siin eelmises punktis oli räägiti massidest, siis 2015. aastani tohib siis C- ja D-kategooria sõidukiga sõita piiranguta, kellel on C ja D võivad sõita kuni 18 tonniga. Et siis selle punkti alusel võite kuni 2015. aastani sõita C- ja D-kategooriaga traktoriga ilma massa arvestamata. Ja juhi vanuse alamäär, et siis täisload antakse 16-aastasele isikule ja ta võib siis traktoriga sõita, mis ületa 18 tonni. Ja alates siis 18-aastasest isikus, siis ta võib sõita traktori või masinrongiga, siis mis ületab 18 000 kilogrammi. Ja õppesõitu võib alustada juba siis 14,5-aastaselt ja jällegi on massipiirang kuni 18 tonnise traktori või masinarongiga. Peale 17,5 aastat siis massipiirangud praktiliselt kaovad.
Moodsad põllumajandusriistad on nüüd tänapäeval nii ehitatud, et need on võimalik korralikult kokku pakkida, et nad tee peal hästi vähe ruumi võtaksid. Aga milline on nüüd uue seaduse järgi siis piirang laiale veosele või kuidas üldse käsitletakse niisuguseid seadeldisi, mis on maanteel vedamiseks kabariitsemad?
Kui ütleme, üldispildis on määrus ja seadus kehtestab sõidukile suurimad laiused, see on siis 2,55 meetrit. Aga kui nüüd soovitakse suuremate mõõtmetega või raskemate sõidukitega sõita, siis kõik teed ei ole selleks ette nähtud, kas massi poolest on, ei kannata teed või ütleme, laiuse poolest liiga kitsad. Ja selle jaoks, et siis tee valdajal oleks või tee omanikul oleks mingisugune pilt oma, mis tal teel toimub, siis ta väljastab load nende ülekabariitsetele sõidukitele. Ta teab, et 3-meetrine traktor tuleb, et sellega ta saab sõita ja selle jaoks ta on nõus luba andma, aga ütleme, et 5-meetri laius sõidukit oma teedele ei taha lubada. Et see on selle asja mõte, et oleks mingisugune kontroll, et muidu võiks kompanniga sõita ka Tallinnas ringi ja mingisugus probleem ei oleks. Et sellepärast see piirang jääb. Aga kord on nüüd see, et luba tuleb taotleda tee omanikult. Et siin Eestis on 3 liike omanik, et on riigiteedel on maanteeamet, kohalike teid haldab kohalik omavalitsus ja on ka eraomanikud, erateeomanikud olemas. Et kelle teede peal soovitakse liigelda, siis sealt tuleb ka luba taotleda.
Tänane temaatika on ammendatud, uued jutud taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni.
Sõelda võiks, kus teada saaks kõik, kes küll öelda võiks, kes teab vastuseid, ehk ainult sina tead. Miks aine kuu meid tõmbab enda poole? Kas looja luust võib luua loote? Kas linnude on sulgedega kaetud? Kas kõik me mõtted on vaetud? Kes öelda võiks, kus teada saaks kõik, kes küll öelda võiks, kes teab vastuseid, ehk ainult sina tead. Miks aine kuu meid tõmbab enda poole? Kas looja luust võib luua loote? Kas linnude on sulgedega kaetud? Kas kõik me mõtted on vaetud?
Kõik teavad, et on luus. Kõik teavad, et lind on sulest. Kõik teavad, et mõte on mulest.
Kes öelda võiks, kus teada saaks kõik? Kes küll öelda võiks, kes teab?
Maapäev.